Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui che ascoltantui del elsendui de Radio Vaticana in esperanto. La papo. Gardi la vivon por construi civilizon de pazzo. Occasi della soleno de Maria Sanctega Patrino di Dio, en Basilico Sancta Petro, Papo Francisco en la cesto de pli ol 5.000 fideluloi, cae 252 cun celebrantoi, celebris la solenan meson. En la homilioli emfasis la concretezon de Dio, quiu ne estas mal proxima au abstracta ideo, sed reala, con visagio cae nomo. Tra la tuta vivo, Jesuo neniam usis dian povon por imponi, sed montris la amon de Dio per sia humanezzo, per cun vivado cun ni, dividante nian ciutagan vivon, cae montrante compaton. Jesuo montras al ni Dion per sia fragila humanezzo, quiu prisorgas la malfortuloin. Pro tio che li estis nascita de virino, ni povas rincontri lin en la visaggio de ciu homo. La facto che li farigis malgranda signifas che li ancora ovenas al ciui, ciui besonas attenton, ausculton caiamon, aldonis la papo, cai alvocis ciuin antauenigi respecton alla digno de la homa vivo. Gardante cion vivon, de concipigio gis natura morto, char la prisorgado de la vivo estas la fundamento por construi civilizon pri pazzo. Fine, li instigis la fidelulo in fidi al Maria, la patrino de Dio cae nia patrino, cae trasdoni al sci nia insorgoin, gioioin, cae esperon, cae confidi al sci la tutan mondon, porche renascigiu espero, cae floradu, pazzo por ciui popoloi sur la tero. Milito estas nehumana, gi rompas la coroin de patrinoi. Dum la hodiau angeluso, la papo invitis la fideluloin en citiu unua tago de la iaro, dedicita alla pazzo, pensi pri ciui patrinoi, ciui gioias en siei coroi, cae pri ciui patrinoi, cies coroi estas plenai e doloro, char ilia infanoi estis forprenitai pro perforto au melamo. Ciel bela estas pazzo, cae ciel nehumana estas milito, ciu rompas la coroin de patrinoen. Monda tago de la pazzo. En sia messaggio por la 50ª monda tago de pazzo 2025, ciu estas celebrata hodiau, la 1 de januaro, Papo Francisco listigis tut mondain problemoin, cae concentrigis precipe pri la shuldone malricciai landoi, subtenante almenau gian reducton, se ne la nuligon. En la messaggio titolita «Pardonu al ninia inculpoin, donatsu al ni vian pazon», li condamnis tiun shuldon kiel ilo de controllo, per ciu quelcae registaroi cae privatae finanzae instituzioi el pli ricciae landoi ne hesitas, sen compate, exploati la homain cae naturain rimedoin de pli malricciae landoi, por contentigi la besonoin de siae mercatoi. Cune cun la reducto de shuldoi, la papo esperas pri finanza architecturo, quiu conducu alla creado de tut monda finanza charto, capable eviti la malvirtan ciclon pri finanzado shuldo. Papo Francisco, Romo estu gastama al ciui, estu construeio de fratezzo. Hiero vespere, e alla fine della civila iaro, en la Basilico de Sancta Petro, Papo Francisco gvidis la pregion dum la unuae vesproi al Maria, Sanctega Patrino de Dio, cae la tradizian dank pregion. Crom plurei flideluloi, ce estis 36 cardinaloi, 22 episcopoi, cae 40 pastroi. Ancau ce estis la urbestro de Romo, Roberto Gualtieri. La papo prescribis la iaron kiel tre postulema por la urbo, pro la multae construae proiectoi por preparisin alla jubileo. Li dankis la laboristojn kaj la urbestron, kaj proponis en sia prediko saĝecan pripensadon por doni signifon al la farita laboro kiel horizonto de frateco. Substrecante la valoron de laboro en si mem, la episcopo de Romo instigis la urbon al gastamo, kaj levis sian dankon al Dio, kiu permesis tiom da laborado. Romo estas vocita accepti ciuin, porque ciui povu reconi sin kiel filoi de Dio, kaj fratoi inter si. Aludante alla encyclico Fratelli Tutti, la Papo indicis che la espero pri universala fratezzo estas interpretado della deviso electita por la Sancta Iaro. Estas bele pensi che nia urbo en la lasta e monato e farigis laboreio por citiu celo. Preparigi por accepti viroin cae virinoin e la tuta mondo, catolicoin, cristanoin el diversae confessioi, credantoi el ciui religioi, serciantoin del vero, liberezzo, justezzo cae pazzo, ciuin ciel pilgrimantoi dell'espero cae fratezzo. La espero pri frata mondo ne estas ideologio, nec economia sistemo, nec tecnologia progresso. La espero pri frata mondo estas li, la encorpiginta filo, attentigis la papo. Post la rita fino en la basilico per la tradizia omaggio all'infano Jesuo, la papo visitis la cripon starigitan sur la plazzo. Ancau tie li salutis cae benis homoin, caresis infanoin, cae donatis rosarioin. Finigis nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Modesorini, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.